Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei alle sammen og velkommen til en ny episode av Yoda Neida. Dette en podcast som en del av nabovarsel-nettverket, og for første gang i Yoda Neidas historie så spiller vi inn fra Mario sitt kontor.
Hei-o!
Mario,
Mario, vil du bare fortelle litt om dette kontoret?
OK-kontor, som det heter, et grådig OK-kontor, der man, som vi prøver å skape et flott lite kreativt fellesskap. Det ledige kontorplasser, så bare ta kontakt på @MarioUrban, whatever, og ta deg en tur innom.
Lars, kan du, eller unnskyld, Kino-Lars.
Lars drikker Coca-Cola.
Kino-Lars.
Kan du bare beskrive hva det du ser nå?
Altså, nå sitter jeg og ser på dere to vakre skapninger, men nå sitter vi i toppetasjen av tre, med flotte sånn brune bærbjelker og skråtak med masse naturlig lys.
Ja, det føles litt som om du jobber liksom i et hippt magasin, og Reese Witherspoon har akkurat begynt her, skjønner du hva jeg mener? Ja.
Tilfeldig at du sier det, for at hun har faktisk akkurat begynt her.
Åh, jeg digger Reese. Ah. Du, vi har vel et par ting vi nødt til å snakke om før vi kommer så langt som...
Det såkalt teasing?
Teasing? Neste uke, for oss neste uke, det kan jo være at du hører på dette...
Om 3-4 år.
Ja, det uke 10? Det kan være det uke 10. Det vet ingen.
Det bare,
hva er greien med
det? Det bare skoler som bruker uker. Vi er
voksne. For alle som jobber i sånn her helsevernskedel, si, uke 9. Uke 9, det.
Vi er i uke 9, eller vi er i uke 8?
I onsdag i uke 9 skjer det noe gøy.
Onsdag 2. mars klokken 6, Teglverkekvarteret.
Ja, 1800.
Lars, kan du fortelle litt om hva det er som skjer da?
Da skal vi se film med Eline Lundfjæren.
Ja.
Vi skal se 10 Things I Hate About You først, og så skal vi gå bort på kvarteret. Og så skal vi ha en klassisk Mario-gjenforteller med hjelp av Elin.
Elin,
den klipper ut.
Med hjelp av Elin Lundfjæren.
Ja.
Altså, veldig dyktig, stort litterært talent, skrevet to romaner, og definitivt en passende første VIP-gjest for Yoda Neida.
Vips.
Vips? Skal du vipse med penger?
Jeg kan vipse noen penger, jeg.
Så det i hvert fall noe vi gleder oss til. Det i regi av Studentersamfunnet i Bergen, som de som spurte oss om vi ville gjøre det. Og det som kanskje enda viktigere å få fram, at vi kommer ikke til å ta det opp.
Once in a lifetime opportunity.
Så om du har lyst til å få det med deg, så må du faktisk være der.
Ja.
Ja. Det kan være noe å legge ut noe på Snapchat, men det vet vi ikke.
Cool.
Ganske kult. Følg med i tiden, vet du.
Snapchat. Burde vi være på Snapchat?
Nei, det burde vi ikke.
Nei, nå får det være nok. Vi tilgjengelig alle andre steder.
Nå er det for mye Snapchat. Når jeg ser sånn jævla kjøpesenter og sånn der på Snapchat. Hvorfor skal jeg følge Exhibition på Snapchat?
Skal du få med deg gode tilbud og...
Jeg vet ikke. Nei, det der. Du kan også følge Rema 1000 på Snapchat nå. Jeg driter vel ikke hva Rema 1000 gjør på Snapchat.
Hva er greia med Snapchat?
Hva er greia? Hva er det ungdommen driver med?
Du, men for real. Et lite tema, Lars, som vi nødt til å ta opp. Mario, du kan kommentere om du vil. Men det har kommet en, artikkel om billettsalget i Norge. Kinobillettsalget.
Ja.
Som er veldig kritisk til Bergen. Og eksempelet de bruker da den halvt norske, halvt amerikanske 50%, det vil da si 150% film. 50% franske filmen Louder Than Bombs, regissert av Joachim Trier, som har et ufattelig dårlig besøkstall på kino her i Bergen. Under 1000 mennesker så den på Bergen kino.
Jeg så den ikke.
Den gikk riktig nok på BIF, og der ble den nok sett av veldig mange.
Hele 74 stykker, kanskje.
Jeg ser ikke flere det.
Ja, artikkelforfatteren var i hvert fall veldig kritisk til ikke Bergen kino, men Bergens publikum.
Ja.
Og Lars, jeg vet ikke, altså, har du gjort deg noen tanker rundt det folk, eller har du gjort deg noen tanker rundt dette? Det en fair kritikk å komme med mot kinointeresserte folk her I Bergen?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes, altså, jeg vet ikke, altså, man, det virker som man sammenligner med Oslo, og det har vi snakket om så vidt, altså før Emil, at det virker som han bare ser på Bergen som et nedskalert Oslo på en måte. At det det samme publikummet.
Ufattelig provoserende.
Ja.
Men hvorfor den skaleringen feil da?
Hvorfor? Det jo litt som å si at hvis noe funker I Oslo, så må det funke I Bergen. Vi har merket veldig ofte sånn, for eksempel natt- og dagfester. Når Oslo-avdelingen skal prøve å arrangere en fest I Bergen for dem, så blir det bare feil og flaut og dritt og lort. Altså, det forskjellige byer, det forskjellig mentalitet. Det forskjellig.
Ja.
Og jeg personlig, kan du si at jeg gidder ikke gå på kino og betale for sin Oslo-film?
Nei. That's bad. Og det tror jeg faktisk det mange bergensere som enige, for å være helt
enig. Enda en Oslo-film som tar våre hardt opparbeidede skattepenger for å gi dem tilbake sånne revva selvhøytidlige Oslo-folk.
Jo, men jeg tror ikke det bare det at det en Oslo-film. Det altså, med unntak av Joachim Trier, så det jo ikke... Så det en helt vanlig indie...
Ja, det et norsk film. Team bak kamera, men altså, jo, det noe som folk I Bergen bryr seg om liksom når det teamet som foran kamera ikke norskt?
Nei, det spiller ingen rolle. Og det, og jeg vet ikke hva han hadde forventet heller, og ja, nå har ikke jeg sett den, og den, uansett den bra eller dårlig, det spiller liksom ikke noen rolle. For den har, det helt naturlig at den ikke har så stor publikum som man kanskje skulle ønske, men altså, sånn realiteten, folk har lyst til å gå på kino og se noe gøyt, og titelen ikke verdens mest innbyggende, eller for å være helt ærlig.
Det to plakater I denne filmen. En som ser veldig fin og gøy ut, med masse svevende mennesker foran og blått, og en som ser ut som en billig remake av Love Actually.
Ja, men Loud and Bombs, det høres helt forferdelig ut.
Ja, det ikke noe sexy.
Nei, det en veldig usexy titel.
Det litt sånn... Vi skal egentlig eller jeg tenkte at vi kunne snakke litt om dette senere, fordi vi skal jo snakke om en svensk film som har premiere nå. Men drama-sjangeren I trøbbel fordi drama-sjangeren på TV har blitt så utrolig bra at de som ja. Kanskje interessert I sjangeren føler de får mer valuta for pengene ved å abonnere til Netflix.
Det veldig forskjellige medier, sant? Og for, særlig for drama da, så tror jeg skal ikke si at TV-serier bedre for drama, men jeg tror når folk går på kino så vil de enten le, bli redd, eller altså, da vil du ha de store følelsene på en måte.
Det et økonomisk aspekt I dette, Lars, også, når det gjelder folks liksom private konsum?
Altså, nok, jeg ikke noen bransjeekspert på den måten, men jeg kan jo si for min egen del da, at når jeg gikk på kino før, så var det jo hovedsakelig for å se liksom, enten de kjempemorsomme filmene med en gjeng med venner, eller en stor actionfilm hvor liksom som måtte se
to eksplosjoner liksom, for eksempel ja. Sånn ting som du må ha på kino.
Men en to timers drama om altså det kan være hva som
The best. Butler for eksempel.
Det for meg ganske uinteressant eller det var I hvert fall nå har jeg et litt annet perspektiv på ting men det var I hvert fall helt uaktuelt for meg å bruke to timer på en drama med mindre det liksom var.
Nei, jeg tenker mer at det mer uaktuelt å bruke 150 kroner på det enn tiden.
Ja, ja.
Du får jo mer valuta for pengene hvis du bruker en hundrings på Netflix eller en hundrings på HBO en gang I måneden, og så får du TV-dramer og litt filmer. Og,
ja, men altså, skal bruke 150 kroner på å bli litt underholdt på et stort lærerett, så du liker det. Du får litt mer bang for the buck, på en måte.
Mario, hvem de kulturinteresserte I Bergen? Hvem ser du for deg når... liksom, du tenker at noen skal liksom løse inn en billett til kino, eller
jeg
konsert,
tror
eller...
ikke du skal si kulturinteresserte når det gjelder kinobesøk, da tror du skal se, de som går på kino jo veldig mye familier og tenåringer, vel de som går mest på kino, tror jeg.
Og kjærestebar,
altså det uavhengig dates, og men, whatever.
Jeg tror, vi har jo Biff, sant?
Der har du de kulturinteresserte.
Og der har du, altså, hvis vi kaller de kulturinteresserte, der det jo kjempe mye folk, hvert år, og masse kulturfilmer, da, hvis vi skal kalle det som liksom fyller Bergen sin kvote for å gå og se Loud and Bombs og alle disse her smale kreddfilmene som sånne nyhetsbrev snobber har lyst til at vi skal se.
Uansett, det bare å kontakte oss på jordaneida@nabovarsel.info om du har noen egne tanker om dette. Vi skal også linke til artiklen vi snakker om så, ja. På show notes, som noe du kan gjøre hvis du abonnerer i iTunes eller Stitcher eller noe sånt. Så.
Hæ? Hva det her for noe? Det noen sånne nymotens greier?
Ja, det, altså alle episodene våre har litt tekst.
Har de det?
Som for det første viser når vi snakker om hva, så folk kan spole fram til en film de har lyst til å høre om, eller de kan spole forbi en film de ikke har lyst til sykt å fett. Høre og snakke om, og så videre.
Dette visste jeg ikke. Ja, nei, men... Jeg fant jo først ut forrige gang at vi spiller inn hver gang vi snakker sammen nå. Jeg tror vi bare hang litt og hadde det hyggelig.
Du vet at det er en mikrofon du holder i hånden.
Jeg trodde det var en kake.
Ja. Og det derfor du har den inn i munnen. Ok, vi skal snakke om en veldig morsom animasjonsfilm fra Disney, som både Lars og jeg er veldig fornøyd med. Mario, du har ikke sett den, så jeg tenkte at du kunne jo intervjue oss
ja,
litt om denne filmen.
Dessverre har jeg ikke sett den. Jeg tror det var traileren, som var veldig morsom, med noen sånne dovendyr som jobber i Trafikketaten.
Ja.
Ha, der lo jeg godt! Jeg må si at jeg synes titelen litt rar. Når jeg så bare på den mailen om pressevisninger, at det er Zootropia, det høres ut som en litt døll dokumentar. Men nei. Det var det ikke.
Altså, den har jo to titler, holdt jeg på å si, på norsk og på engelsk.
Ja, Dyrerike er jo ikke noe særlig mer
nei,
sexy.
Nei, men jeg har lest både Zootropolis og Zootropia.
Ja, i Norge så heter denne filmen Zootropolis.
Ja.
Undertittel Dyrerike, står der.
Ja. Men Zootropia er jo et fint ordspill på utopia, sant?
Ah, ja, det er det faktisk. Tidig.
Ja, for det handler jo rett og slett om dyr som kommer overens.
Ja.
Kan du fortelle litt om premisset, Lars?
Zootropolis, eller Zootropia, er en film som handler om en ung kanin som har lyst til å bli politi. Altså, i fremtiden, holdt jeg på å si. I dette universet så har man lagt pattedyr rovdyr og planteetere.
Zootropia, så vidt jeg forstår, så er det Zootropia om dyr som lever som mennesker.
Det er ingen rovdyr som spiser planteetere.
Hva spiser de?
Iskrem, de spiser.
Ser du de spiser?
Ja, det ser at de spiser isk.
For jeg lurer på, altså, spiser kjøttetene kanskje kjøtt, men fra noe annet?
Nei. De spiser gulrøtter også.
Ja, de spiser frukt og grønt, alle sammen.
Ok, alle sammen. Ja. Så det er veggisk samfunn.
Jo, men uansett da, det handler om en kanin som har lyst til å bli politi, for å gjøre verden til et bedre sted.
Men det høres ut som det er veldig bra allerede.
Men det å være en liten kanin og bli politi i en politistyrke som domineres av ikke bare menn, men neshorn og løver og ulver.
Store dyr.
Store rovdyr.
Ja. Rovdyr og neshorn.
Eller i hvert fall store dyr.
Ja, ja, ok. Store dyr.
Ja.
Macho.
Veldig macho. Men hun har en stoppevilje som ikke ligner grisen.
Ja, det ligner kaninen.
Det ligner kaninen.
For også... Er hun da den beste politistudenten? Hun er best i politihøyskolen til Zootropia. Men når hun skal begynne i politiet, da går det ikke så bra for henne.
Blir hun suttet opp med en partner, og de går ikke helt overens med en gang?
Nei, hun møter masse fordommer.
Ah, mot kvinner eller kaniner?
Mest kaniner.
Ja, det er mest
kaninfordommer. Og det er en film som har veldig mye politisk budskap, kan man si det?
Ja, fordi allerede her i dette premisset så begynner vi jo å ane konturene av et slags arv mot miljødype debatt. Skjønner du hva jeg mener, Mario?
Jeg forstår hva du mener.
Liksom,
altså, bare fordi jeg er en kanin betyr ikke at jeg ikke kan være med og hjelpe til å gjøre verden bedre.
Litt sånn, bare fordi jeg er en svart kvinne betyr ikke at jeg bare er et objekt.
For eksempel.
For eksempel. Og denne kaninen greier da fordi hun tross alt er en veldig dyktig politikvinne. Selv om hun ikke ble tatt på alvor. Og aner konturen av et slags stort kriminelt komplott.
Ai, ai, ai.
Og resten av filmene da, at de prøver liksom å finne ut av dette.
Løse mysteriet.
Er det en politifilm?
Ja, blant annet.
Og så er det jo sånn at hun blir nødt til å samarbeide med noen. Og hvem det hun ble nødt til å samarbeide med, Lars?
En rev!
Ja, det kunne jeg sagt deg også, for det ser jeg på coveret.
Ja, en rev og en kanin. Og rever har jo enda mer fordommer mot seg, for de slue, sant?
Sleipe,
sluske. Sleipe, slue.
Men det ikke den reven her.
Å, jo da.
Åh.
La meg si det rett ut. Denne reven åpenbart Eddie Murphy I 48 timer. Og 48 timer mer. Og hun unge kaninpolitikvinnen blir da Nick Nolte på en måte.
Ja.
Kan kanskje også sammenlignes litt med Rush Hour.
Ja.
Ja.
Litt sånn, ja. Altså, veldig mange sånn buddy-politifilmer har jo litt sånn rarere partnersammensetninger.
Ja, disse to burde ikke samarbeide, men de nødt til å gjøre
det. Ja, men de nødt.
Og så kommer de til å bli venner I løpet av filmen.
Altså, det for den som ser filmen får se.
Men tematikken jo der allerede, og det liksom, kan disse lære seg å stole på hverandre?
Ja.
Jeg går for det, ja.
Det handler om å bryte ned fordommer, og være litt åpen, og jeg synes det en veldig morsom og søt scene, hvor han reven kaller kaninen for søt. Og du har noen søt kanin, eller et eller annet som sier, og så sier kaninen sånn, hei, hei, hei. Altså, vi kaniner har lov til å kalle hverandre søte. Men når du sier det, så blir det liksom litt feil, sier hun.
Tidig.
Ja, ja.
Dere sånn på norsk.
Vi sånn på norsk.
Det en, I hermetegn, en barnefilm. Men det en barnefilm som også for voksne?
Ja, uten tvil.
Jeg vil også si uten tvil.
Så det ikke sånn Grottas, for eksempel?
Hva legger du I det, Lars, når du sier at for voksne?
Nei, altså, jeg synes det å kalle de filmene for barnefilmer nå I 2016 blir litt...
Jo, men sånn som vi snakket om under Grottas da. At det en barnefilm.
Grotas en rett frem barnefilm.
Ja, men den her da I serien av andre animerte Disney-filmer.
Den på linje med Shrek og The Croods og Big Hero 6, som morsom både for store og små.
Og de mellomstore også.
Ja. Ja.
Den har jo, altså vi alluderer jo til dette arv versus miljødebatten, som jo egentlig kanskje litt mer kompleks enn den debatten trenger å være. Det en helt annen diskusjon.
Det en helt annen debatt.
Men filmen ikke komplisert. Filmen veldig lett å følge med på fra alder 5 og oppover. Den debatten som, og den kompleksiteten og samfunnstema som ligger under, den liksom bare med på lasset, hvis du skjønner. For historien jo spennende I seg selv. Og det kommer en twist I...
Jeg hater når folk sier det kommer en twist, for da sitter man og venter på twisten.
Nei, men det ikke en sånn type twist, men filmen beveger seg I en litt sånn annen retning I siste halvdelen av filmen enn hva jeg forventet, for jeg trodde at dette kom til å bli en sånn der det finnes en slem tyv, og vi nødt til å stoppe den tyven. Filmen begynner liksom å bevege seg I et litt mer komplekst og litt rarere en litt rarere vei mot slutten av filmen, som jeg syntes var kjempeinteressant. Jeg vet ikke hva vi kan spoile, eller
om vi skal spoile... Jeg synes du har allerede spoilet noe, Emilio.
eller om vi skal spoile noe mer enn det. Men du enig I, Lars, I at den siste tredjedelen til filmen faktisk veldig spennende med tanke på at dette en barnefilm, fordi den har egentlig et utrolig progressivt budskap, som jeg tror mange av de minste kommer faktisk til å skjønne.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror det ja, jeg skjønner hva du mener, at den går litt, altså, den følger ikke den vanlige oppskriften på en tegnfilm og en politihistorie, sånn som det at den går litt annen vei, som gjør den ganske spennende.
Mm. Jeg vet liksom ikke helt hva slags type tegnefilmer eller animasjonsfilmer det går an å sammenligne med, men jeg tenker liksom at...
Bugs Life.
Nei, ja, men altså, det skal sies, jeg har altså, noen av mine favoritt... Filmer disse her animerte. Jeg synes de kjempegøy. Alt fra dragetreneren til The Croods. Altså, og de har... Alle sammen har et budskap og en moral. Ofte veldig progressivt også.
Det... Jeg vil jo feil å putte de I en kategori da, på en måte. Men hvis man sier at disse nye... Her med den nye animasjonsfilmene... At disse nye animasjonsfilmene på mange måter mer progressive, inkluderende og... Positiv og kanskje til og med bedre enn det meste annet av film. Skjønner du hva ordet vil hen? Ikke helt klare å putte ord på.
Vet du hva? Jeg ikke bare skjønner hva jeg vil hen, men jeg har en teori, hvis jeg får lov til å...
Hva synes du?
Indulges.
Ja, jeg får høre.
Disney har aldri lagt skjul på at de har klare økonomiske motiver med måten de drifter seg selv på. Altså, det vet jo alle at Disney ute til å tjene penger.
Ja.
Men Disney jo sånn sett også nødt til å inkludere så mange som mulig, og det går i hvert fall helt siden Pixar kom inn i bildet, så har det gått en, egentlig det vi ser på som en veldig sånn progressiv linje gjennom Disney og Pixar, hvor filmer ikke bare skal være gode og underholdende, men de skal også vise at her får alle lov til å være med. Jeg tror kanskje at det ligger et økonomisk motiv bak at de vil at ikke bare 70% av befolkningen skal kjøpe Disney-produkter, men at 100% av befolkningen skal kjøpe Disney-produkter. Men konsekvensen av det jo at for eksempel i Big Hero 6 så hovedpersonen halvt asiat. Eller at vennegjengen til protagonisten en veldig...
Broket gjeng?
Sammensatt
gjeng. Sammensatt gjeng, etnisk sett. Og at det går et tema i veldig mange filmer at budskapene i Pixar og Disney-filmer handler som ofte om inkludering og at det er lov å være annerledes.
Men sånn sett så virker hverandre. De så mye mer progressive enn det landet de kommer fra. Skjønner du hva? Altså,
ja, jeg skjønner hva jeg mener.
Det jo litt gøy, synes jeg å tenke på.
Og ikke bare det, men under filmen, under denne Zootropolis, så tenkte jeg at den virker også mye mer progressiv enn det landet vi i nå.
Ja.
Sånn sett at her det en film med et budskap. Dette blir jo en slags spoiler, men jeg synes ikke dette en spoiler. Men budskapet i denne filmen at vi må alle hjelpe hverandre, og vi må alle liksom lære å stole på hverandre.
Mm.
Som, altså i min mening, en ganske sånn radikal beskjed å komme med tanke på hvordan det politiske kartet ser ut i Europa akkurat nå.
Vågal påstand.
Ja, hvis, jeg litt uenig i den påstanden der.
Hvis verden hadde vært drevet... mer med mer økonomisk kapitalistisk tankegang, så hadde det vært mer inkludering også, på grunn av at vi trenger flere til å kjøpe og flere til å produsere.
Jo, men du kan ikke si at det en kontroversiell uttalelse, altså, og at man må samarbeide og sol på hverandre.
Ja, ok, kanskje ikke kontroversiell, men det altså, jeg synes at det en ganske klar sånn, fryktkultur, i store deler av det politiske landskapet i Europa akkurat nå.
Jo da, men uansett hvem du spør, og uansett hvor mye de eventuelt hater muslimer eller flyktninger, så vil jo alle være enige at det viktig å stole på hverandre, og det viktig å samarbeide, uavhengig av alt det der.
Jo, men veldig mange vil mene at det viktig å samarbeide mot en felles fiende.
Ja. Jeg bare sier at...
og det jo på mange måter det denne filmen latterlig gjør, liksom denne tanken om at man skal samarbeide mot en felles fiende. Der du kanskje enig med meg, Lars.
Ja, der jeg enig.
Det en ganske kompleks budskap å klare å kommunisere til seksåringer, men det klarer denne filmen, og jeg veldig imponert.
Ja, det var veldig Zootropolis, en veldig god film.
Fett, dere enige om det?
Ja.
Da gleder jeg meg til å se den. På amerikansk iTunes. Neida.
Jeg tenker at vi kan hoppe videre til en film som du faktisk har sett, Mario.
Jakten på nyresteinen.
Alt i deg og jakten på nyrestein. Hver
jeg gruer jævla meg skikkelig til å se den. Den blir jo satt opp nå snart. Og jeg veldig spent på hvordan den egentlig
Hver jævla sending så det jakten på nyrestein ditt og jakten på nyrestein datt.
Ja. Hvilken film skal vi snakke om, sa du?
Jeg tipper The Grimsby.
Ja, Sacha Baron Cohen, kjent for Borat, Ali G, Diktatoren, ute med en ny film som har premiere nå. Den heter Brødrene Grimsby, eller bare Grimsby.
En av våre største adelige filmregissører.
Hva legger du i det?
En baron.
Yeah. Det ikke han som har regissert.
Nei, det er ikke han
som har regissert. Nei, det er han action dude, ikke det?
Louis Leterrier, han som har laget Transporter, blant annet, og et par andre.
Mm. And Now You See Me.
Now You See Me, trøllkunst som ganske... Jeg synes det var veldig gøy.
For det den...
Det med Jesse Eisenberg og...
Ja, det var ganske fett. Jesse Eisenberg, det han spiller Mark Zuckerberg, sant?
Ja,
det var fett.
Altså, de sånn gjeng med trøllkunstere som raner banker og stjeler ting.
Fucked up, slutt.
Kjemmorsom, og kommer en oppfølger i sommer, tror jeg.
Den heter vel Now You Don't?
Nei, den heter Now You See Me 2.
Nei, gjør den det?
Ja, dessverre.
Sør nå.
Sant?
Uansett da.
Ja, uansett
da. Grimsby.
Ja, hvem skal begynne her?
Jeg tenker at jeg kan intervjue dere to, for dere to...
Lo litt mer enn deg?
Nei, jeg bare tenker meg... Sorry, hvis dette er ikke ment som en fornærmelse.
Jeg er allerede fornærmet.
Ja, jeg er også allerede. Når han liksom må tenke seg om før, han begynner å stille spørsmål. Nei. For ikke...
Han merker det på dypt vann.
Hør her.
Kliksene begynner å synke rundt beina dine.
Er dere... enig I påstanden om at dere ser flere av denne type filmer enn jeg gjør. Nemlig sånne her laugh out loud, lol-komedier som bare teit, bare dum og veldig stolt av det. Dere ser mange sånne filmer, gjør ikke dere?
Jeg vil si ja med et forbehold.
Ok.
Jeg ser veldig mye dumme komedier, men jeg prøver å styre unna de som har så mye tiss, bash, promp, Jack Black-humor som denne her har.
Ok, hva med deg, Lars?
Jeg synes tiss, bash og promp kjempemorsomt.
Jeg lo mye av all tissen, bashen og prompen, men jeg synes også, jeg hadde ikke valgt å se denne hjemme, på grunn av at jeg synes det blir litt mye tiss, bash og promp.
Mario, bortsett fra tiss, bash og promp, kan du fortelle meg litt om premisset til filmen Grimsby?
Ja, det kan jeg. Baronen spiller en vanlig brite, altså arbeidsledig, uutdannet, alkoholisert fotballnerd.
Ja.
Ikke nerd, hooligan, ja, mye bedre. Som har et helt vanlig britisk fucked up liv.
Og, med ni unger.
Med ni unger og dårlig, hva skal jeg si, dårlig verdensbilde, eller nei, altså... Dum, han dum.
Han rett og slett,
dum. Og gjør dumme ting.
Lars, vil du si at Sacha Baron Cohen spiller en klassisk klovn?
Han spiller en erkebrite. Sånn som europeerne ser på britene, egentlig.
Nei, det gjør han ikke.
Jo, det gjør han.
Nei, det gjør han ikke.
Hva spiller han da, Lars, I så fall?
Han spiller en såkalt, hva heter det, chav, en voksen chav, en fotball...
En rån, altså det som kanskje I Norge ville vært en rån.
For eksempel, eller det liksom, ja. På Vestlandet blir det mer sånn...
Stril?
Ja. Kanskje det sånn I jobb, ja.
Hva det Grimsby betyr? For jeg trodde det var familienavnet, det var...
Nei, det var jo det stedet
det landsbyen de fra.
Ja.
Ok, men han da en sånn chav, da. Og har et vanlig chav liv. Og savner sin bror som forsvant for 28 år siden.
Ja.
Noe sant?
Sånn noe. Og plutselig en dag så dukker det opp et rykte at noen har sett broren hans, og han skal på sånn der, broren skal på sånn fancy fest, og han har fått tak I billett og noen greier, så skal han gå der og møte sin bror, for han savner sin bror så sykt. Trouble ensues.
Ja.
Ja.
Hva det med denne broren, Lars?
Han jo hemmelig agent.
Dødshemmelig agent.
Dødshemmelig MI6 agent, spilt av Mark Strong.
Tidig navn for en som sterk.
Absolutt, han en av mine favorittbritter for tiden, har vært de siste 5 årene. Jeg synes han kjempekul.
Ja.
Og jeg synes han, han veldig kul som hemmelig agent I den filmen der. Ja. Han ikke alltid like morsom, men ja, jeg likte han.
Mark Strong en sånn type karakterskuespiller som du har sett veldig ofte, så har du kanskje ikke helt tenkt over hvem det for han har liksom aldri hovedrollen.
Ja. En karakterskuespiller, eller blir han bare kreset en type karakterer?
Nei, altså, character Nei, spiller, actor
det
liksom...
forskjellig, men...
Ja, men jeg synes han alltid spiller en rolle der, ikke?
Nei, han mer sånn trynet som du kjenner igjen.
Han spiller Jason Statham-type, tenker jeg.
Han spiller,
hei.
Han spiller gangster I Kingsman. Han spiller hemmelig agent, riktig nok, I Tinker Tailor Soldier Spy. Kommer du på noen andre Mark Strong?
Han spiller gangster I Revolver.
Ser vi et litt mønster her? Gangster, hemmelig agent, gangster, hemmelig agent, gangster.
Okay,
men Mark Strong I hvert fall, han holder susen han.
Ja, Han har en veldig sånn autoritær holdning og...
Sterke øyne.
Vesen.
Veldig sterke øyne.
Grimsby har blitt solgt inn som en laugh out loud komedie. Men sjangermessig så synes jeg ikke det var så tydelig en komedie. Skjønner du hvor jeg vil hen?
Det jo det som litt gøy da. Er jo at han har fått denne actionfilmregissøren til å lage en komedie, på en måte.
Og liksom...
Så det mye vekt på action-biten, ja. Og som på en måte... Jeg tror de lager litt som en actionfilm som skal være morsom, kan du si. Men med veldig...
Altså en såkalt action-komedie?
Ja, men mer komedie enn for eksempel Kingsman.
Ja, ja, men det her, altså det her jo først og fremst en komedie, men noen, vil jeg si, veldig bra action.
Kan du si at det en komedie-action?
Ja.
Heller enn en action-komedie?
Ja, jeg kan være enig.
Hva med en com-action?
Com-action, ja. Ja, gjorde han en com-action?
For den var, ja, den var litt tullete, og det var liksom ballehumor.
Det var litt mer enn litt tullete.
Det var ikke så mye tiss og bæsj, det var mest...
Ja, det var en det var del scener som var veldig... Ok, ikke tiss og bæsj, men promp og rumpe. Rumpe.
Ja. Kuk. Mer enn tiss.
Klassisk homofobi-spøking.
Ja. Men altså...
Jeg lo skikkelig mye.
Ja, jeg lo masse,
Jeg lo også av steder jeg burde være flau for, det.
Ja, det jeg tror jeg, det tror jeg mange gøy. Gjorde i salen.
Ja, det var flere enn oss som lo den gangen der.
Ja.
Jeg tror av alle pressevisningene vi har vært på, så er dette den pressevisningen hvor pressen har virkelig ledd.
Ja. Også, det var veldig mange folk i salen, overraskende mange folk i salen, synes jeg.
Ja.
Jeg har en teori om hvorfor det var så mange på denne pressevisningen.
Ja.
Det var et rykte om at han skulle dukke opp. Nei, det var ikke min teori. Min teori er at folk vet at denne filmen ikke nødvendigvis kommer til å få liksom, terningkast 6, men de som har lyst til å se en sånn type film, burde skjønne at de må komme seg på kino. Og det, der er vi kanskje enige også, at de som liker sånne type komedier, kan trygt gå og se Grimsby. Så derfor dukket det så mange opp på pressevisningen, fordi de vet at jungeltelegrafen kommer til å begynne å gå hvis de sender ut liksom, unge ja. Folk og litt sånn, ja, gutta boys til å se han. Så kommer de til å spre rykter om at Grimsby var jækla tidig. Og det var han jo på en måte.
Jeg synes det var veldig morsom, men jeg synes han hadde en del, jeg skulle til å si, fine poenger. Det var en del sånn, kan man si, uventet, dra strikken uventet langt.
Ja.
Hvis det er lov å si. Ja, jeg synes det var gøy.
Det var gøy, og han tok jo opp det klasseskillet her også.
Det er
også.
Alltid klasse. Gøy med sånne, oi, oi, mate.
Ja, ja, det er kjempeartig.
Kjempegøy. Gøy å se England bli fremstilt sånn som det egentlig er. Ja. Enormt klasseskille.
Det, ja, det kan være enig.
Utrolig høy dropout-faktor fra skolen. Vanvittig mengde tenårings, heter det, graviditet. Høyt alkoholmisbruk, høyt pillemisbruk,
altså, lav utdanning. Nå skal vi være forsiktige med å bruke kjempehøyt og enorme mengder, men ja.
Jo, men statistisk sett så stemmer det, sa han.
Statistisk sett?
Ja. Ja.
Men,
ja.
Jeg oppfordrer våre lyttere til å gå inn og sjekke.
Ja, nå sier jeg som Sverre, ifølge hvilke, da må det komme noen tall på bordet. Men vi kan være enige om at det er et inntrykk man har fått, da. At det en høy barnegraviditet og bla bla.
Ok, men jeg har et spørsmål jeg vil stille dere angående Grimsby. Jeg tror at hvis du ser traileren, og du ser plakatene, og du liksom tenker på andre filmer i liksom samme stil, jeg synes at denne filmen gir et inntrykk i promomaterialet om at her skal vi le av de fattige. Er det det inntrykket dere sitter igjen med når filmen ferdig?
Jeg skjønner hva du mener.
Jo, nei. Jo. Nei.
Ler denne filmen av fattige? Altså, den gjør jo på en måte ler, det, men er det budskapet til
det
filmen også?
Det er en, det, jeg vil si, en slags hyllest til Bergman. Det kan være de dumme og trashy, men vi trenger det.
Ja, altså, det synes jeg jo er veldig interessant. Liksom, hva sier filmen på en måte om det, uten å spoile?
Så, jeg synes jo den sparker både opp og ned, og det gjør mye av Sacha Baron Cohen sin humor. De siste, helt fra liksom man slår gjennom med Ali G.
Jeg lover å si at den sparker sidelengs også.
Ja, ja. Bare bortover og nedover og fremover. Og, ja, ja.
Men var ikke litt av poenget til Ali G at han altså, egentlig bare sparket oppover? At han liksom lot som om han var en idiot, men avslørte folk liksom med makt og folk fra eliten jo. Til å være liksom like idioter som han.
Jo, men LG, samtidig, ikke filmen, LG TV-serien, ja, TV-serien er dritbra.
Ja, det som er morsomt er at vi vet jo at det finnes sånne folk som LG rundt omkring i England, og sikkert i Norge for den saks skyld, men han gjør jo narr av både de høyt på strå, men også, altså.
Det han kanskje er mest narr av, er vel forventninger man har til en viss type mennesker, tenkte at. Sånn som med LG da, så gjør han litt narr av at folk forventer ikke at de er smart.
Nei.
Sånn som med Bruno fra TV-showet da.
Ja.
Legger opp til forventninger til homofile, på en måte.
Ja.
Og, kan man si, misbruker de forventningene.
Ja, at han harselerer med fordommer.
Ja, mer enn med karakteren, på en måte.
Det var vel det som gjorde at Borat funket så utrolig bra som den gjorde, det var jo kanskje at han, altså denne Borat-karakteren som han lagde, liksom for mange, mange år siden, han finnes jo ikke. Altså hvis han finnes, så vil han mest sannsynligvis ha dødd for lenge siden, fordi det går ikke an å være idiot på den måten.
Nei.
Mest sannsynligvis. Han avslører jo på en måte folks fordommer ved å sette de, liksom, ha sånn skjult kamerasituasjoner der de liksom virkelig tror at denne Borat-personen kan eksistere, sammen med LG, at de svarer han som om denne personen faktisk finnes.
Och av en av dem blev sent ut för intervjuer någon.
Jo jo men alltså vet inte det må, folk må få lov att tro på.
Mitt intryck av skaparen och han som alltså Sacha Baron Cohen som då har lagt Grimsby filmen
Sacha Lord Cohen.
Ja.
Att han är egentligen en ganska progressiv fyr då som liker att göra narr av eliten. Det är mitt intryck.
Ja, jag ser menig.
Ja, jag har ju sett en del intervjuer och läst lite artiklar om han och han verkar som en väldigt uppegående fyr i huvudet. Även om man liksom, hvis man bara tar utgångspunkt i den humor han har brukt i för exempel Bruno och Borat och sånt så kan man kanske tänka att han är liksom att han är sån ja, det blir sån tiss och bärs. Och det är det ju inemellan om men att han egentligen är en ganska uppegående fyr som vet vad han egentligen håller på med.
Mm. Och så är han en morsom kone också.
Men väl han är gift med
Ilsa Fischer.
Ja.
Isla.
Ayla tror jag man Ayla. Säger. Ja, hon är väldigt morsom. Hon är mest känd från kanske
för min del Wedding Crashers. Wedding Crashers där är en väldigt väldigt god.
I'll find you. Ja, hon är väldigt morsom.
Men jag måste säga att jag var väldigt skeptisk till den filmen utan att ha sett något för jag bara så en textmelding eller vad det var. Så vi går och ser Grimsby. Det ser ut som världens skipaste sån där urnorsk kulturrådstöttet drittserie.
Grimsby. Ja. Vad är den TV-serien?
Det är sån här du vet, husker du den nederländska grejen som på barn-TV för med som barn som löper runt i Amsterdam och koser sig. Det är lite sån bara i Grimstad. Så jag var okej. Okay. Så måste bara googla det för då du sent mejl om morgon. Så jag bara googlat Grimsby movie och så bara. Ah, så det var så gøy.
Ja. Men vi kan väl säga som så att även om det var lite töjset och tullte så lo vi ju massa och kostade oss. Ja. Det hade ju ett budskap in där oss som vi kan vara enig.
Det är mycket bra budskap. Jag syns det var väldigt gøy med den pistolen.
Ja, men
this thing really takes off the emotional connection to the ones you're killing. It's amazing.
Jag hade lust att ta upp detta med budskapet till Grimsby för jag tänker att vi ska komma tillbaka till det när vi ska snacka om en svensk film som vi så
vilken ja. Jävla skit omål.
Ja, nästan.
Det sa jag. Men för vi kommer så långt så har vi sett en fransk slash tysk slash tyrkisk film.
Vi har bestämt att det heter tyskisk.
Tyskisk.
Ja.
Den heter Mustang och Mario, du har inte sett den.
Nej, det har jag inte. För den såg inte ut som en dum komedi med bärs på en potis. Nej, det var inte därför. Jag var upptatt. Men jag skulle önska så han. Jag vet vad den handlar om. Den handlar om kvinnor i Tyrkia. Ja, om sösken i mitten av 20-årene.
Nej, nej, nej. Fra yngsta är väl typ sån 8-9.
Något sånt. 10-11, ja. 10-11, något sånt, ja.
Fra 10 till typ 17,
okay.
18.
Ungdomar? Yes.
Fem unga jenter.
Fem jenter som har missat föräldrarna, så de bor hos onkeln och bestemoren.
Ute i landsbygden?
Ute i landsbygden i Tyrkia, och startar väldigt alltså det väldigt moderna så det är mycket moderna kultur och i Tyrkia men så är det en något som sker helt i början de är ute och bader med någon gutter från skolan och så får det konsekvenser för landsby tror jag alltså djungeltelegrafen ut på landsbyn och ryktebörsen börjar att gå.
Problemet som sker i handlingen till filmen, slik jeg tolker det, är ju inte att de gör något liksom upassende eller kontroversiellt, men mer att alla dessa jenterna har nu börjat att komma i en ålder hvor nästan uansett vad de gör så blir det tolket som något sexuellt av omvärlden, för de har rätt och slett börjat att komma upp i tenåren.
Fått lite mens, fått lite bub.
Ja, på måte.
Och så är det ganska oavhängiga, selvsikre jenter i utgångspunktet som kanske gör det ännu mer tydligt att de är liksom tuffa.
De, ja, de visar sig fram, de har lust att vara sociala, de är väldigt utadvända allesammen.
Ja, inte flaue, skam, alltså men otroligt
tuffa kvinnor.
Tuffa och sympatiska jenter.
Så det som sker då är att på grund av att djungeltelegrafen börjar gå efter det som jag i alla fall ser på som oskyldig lek med gutter nere i stan så blir det så pass så skamfullt för onkel och bestemor att de bestämmer sig för att fjärna dem från skolan.
Aj, aj, aj.
og egentlig begynne å tvinge de inn I et mye ja, mer fundamentalistisk liv som
ja.
Går jo, jo I direkte konflikt med hvem de som personligheter da. Mm. Utadvente, selvsikre, moderne, men de blir tvunget inn I en rolle av, ja, skal vi si patriarkiet?
Si patriarkiet.
Kan, men altså det starter jo med at det var en nabodame som liksom begynner med ryktene å fortelle deg. Men
ja, det litt sånn vanskelig.
Jo, men strengt at hvis det et kvinnediskriminerende samfunn, så det jo stort sett patriarkiet.
Ja. Og det litt
mer. Jo, jeg enig I ideen I det, men det virker som at litt av mentaliteten også sånn at da jeg giftet meg med din far, så kjente jeg jo ikke han, og vi har jo lært å bli glad I hverandre og hatt det fint I 40 år.
Mhm.
Så hvorfor skal ikke du kunne gifte deg med en du ikke kjenner? Ja, på mange måter så det patriarkalsk, men det jo altså en større problemstilling enn som så.
For det også en generasjonsgreie på gang her.
Ja, jeg føler vel så mye. Altså, jo da, det for all del det patriarkalsk, men det også virker som en generasjons- og kultur, for de har jo, det virker som de jentene her, før den sommeren her begynner, at de har hatt en veldig sånn frilynt og åpen oppvekst, hvor de får lov til å være seg selv og passe på seg selv.
De har vært såpass unge at de har blitt sett på som barn først og fremst, og nå de I en alder hvor de begynner å bli sett på som kvinner.
Ja. Ja.
Og denne filmen starter her da.
Ja.
Altså, dette starten på filmen. Kan vi si noe liksom om filmens...
Jeg synes, jeg hørte Kino si I sted at den var litt som en omgang juling, eller en reell knyttneve eller noe der?
Det, altså, ja, det en, for meg så var det I hvert fall et slag I magen, sånn følelsesmessig. Det en veldig fin film, og de kjempeflinke, de jentene, til å spille hovedrollene. Og det et ganske aktuelt tema, den, altså fremdeles, det handler om. Men det bare, vanligvis når jeg ser film, så blir jeg veldig engasjert. Det har vi snakket om tidligere.
Ja. Du lever deg inn I...
Lever meg inn, både det liksom, altså, blir engasjert både følelsesmessig og liksom...
Nei, ikke åpne døren, ikke gå inn der.
Ja, liksom, jeg blir liksom frustrert på vegne av de vi heier på ofte.
Steve Jobs irriterer deg.
For eksempel, deg, ja. Steve Jobs gjorde meg fly forbannet, fordi han var så teit at jeg ville at han skulle oppføre seg ordentlig I filmen. Og det mange eksempler på det bare de siste ukene på film vi har sett, men her sånn så var det var mye frustrasjon og engasjement opp gjennom filmen. Men med en gang rulleteksten begynte å gå, det var liksom da bare sånn, sank jeg sammen, og da var det liksom da tårene begynte å gå opp.
Oi,
ja, jeg var helt...
Ja, altså jeg tror...
På grunn av måte, kampen deres da, eller?
Jeg vet ikke hva, altså ja, det var...
For det handler jo om deres frigjøringskamp, kanskje?
Jeg har en teori. Jeg har en teori på, I hvert fall hvorfor jeg ble rørt, og jeg tror også...
Jeg ble rørt her jeg sitter I nå.
Jeg tror kanskje også, Lars, jeg veldig spent på å høre din kommentar. Jeg tror det blir veldig lett I å liksom, tro at denne filmen handler om at jenter må få lov til å være jenter, og det handler liksom om bare kjønn. Og det handler liksom om seksualitet, og at det også hele tema for filmen.
Men jeg tror han handler om menneskelighet, og det å få lov til å være seg selv.
Det en veldig god observasjon, men jeg tror også at filmen, Mustang, altså, litt sånn klar over at dette kanskje forventningen veldig mange kommer til å ha til denne filmen, at den skal liksom ta opp dette med seksualitet og liksom undertrykkelse av kvinner. Og måten den bygger opp til mot slutten på, nesten som, altså det nesten som en skrekkfilm til tider. Det liksom at... Liksom, og patriarkiet det store monsteret som prøver å ta disse jentene. Og det liksom strukturen til filmen, og det ganske interessant, fordi når filmen først blir ferdig, så konklusjonen veldig overraskende, men også litt sånn her, åh, selvsagt. Det var jo dette som var den naturlige slutten på filmen.
Jeg føler igjen at du har en sånn twist-spoiler her.
Nei, jeg har ikke det. La oss skjønne hva jeg mener, så han har sett filmen.
Jeg har ikke sett filmen.
Og det har ingenting med twist å gjøre, det har litt om hva denne filmen har lyst til å si noe om hvorfor vi skal ha frihet, Og hvorfor vi skal la, hvorfor vi er ute etter et progressivt samfunn. Hva er egentlig målet med å la folk være den de har lyst til å være? Dette har denne filmen veldig mye klokt å si om, og jeg ble utrolig rørt på slutten da filmen konkluderte. Fordi jeg hadde liksom mine forutinntatte holdninger til liksom hva en film som handler om jenter som ble undertrykt i Tyrkia. Jeg må faktisk innrømme at før filmen startet, så var jeg nesten litt sånn redd for at dette kom til å være en sånn der litt enkel, overfladisk liksom, appell til oss kule her på Vesten, som på en måte skjønner greien.
Men så visste
og
du
de
at...
dumme, og de dumme liksom, i Midtøsten, de skjønner ikke greien. Jeg var litt sånn redd for at det kom til å være en sånn type overfladisk film. Det er ikke Mustang.
Men så visste du også, som gikk inn der, at den er vel shortlistet til Hollywood, skulle du si?
Ja, og det er jo ikke nødvendigvis noe positivt, for det er mange filmer med veldig sånn overfladisk tilnærming til komplekse spørsmål som gjør det bra i Hollywood.
Og det har vi jo snakket om tidligere, at filmer med alle disse alvorlige temaene som er viktige å snakke om, ikke har fått de filmene de fortjener. Mm. For eksempel The Danish Girl og Suffragette, da, sist, som vi har snakket om i den type film. Da. Men her så synes jeg de treffer spikeren på huet.
Og jeg tror at hvis du har liksom sett på Suffragette og for så vidt også The Danish Girl og tenkt at dette filmet du bør sjekke ut, så er min appell at sjekk ut Mustang. Fordi dette er en film med et utrolig rikt, vakkert budskap, pakket inn i en veldig god film.
En veldig god film.
Som har mye klokt å si om...
Tyskerne er jo veldig gode å lage film, synes
jeg. Jeg har, for den liten anekdote, jeg har allerede anbefalt denne, det er jo noe av det gøye med å få lov til å se disse filmene litt på forhånd, at man kan anbefale, altså når man vet at noen kan komme til å like en film, så kan man si... Jeg vet at du kommer til å like den filmen der. Jeg har lovet to stykker allerede, uavhengig av hverandre, at de er nødt til å gå og se den filmen der, og hvis ikke de gidder, eller ikke har lyst til å... Så skal jeg vipse de 150 kroner, sånn at de må gå og se den filmen der. For den filmen der, altså den Mustang, tror jeg var helt... Jeg ble nesten litt rørt bare å tenke på, tilbake på det. Den var så fin.
Jeg tror ikke jeg har sett deg gi fullskår til en film i din Letterboxd-konto før nå.
Nei, det var den første.
Er det en full pup?
For meg så var det det.
Shit.
Altså ikke, det var bare, altså jeg rangerer jo filmen litt i forhold til hva slags inntrykk du gjør ofte. Og hva slags følelser man sitter igjen med. Og denne ga masse inntrykk og satt igjen med masse følelser etterpå. Mye mer enn jeg hadde forventet. Både på godt og på vondt.
Jeg kan på en måte sammenligne den også litt med Middelhavet, sånn sett ved at den har litt av den naturalistiske tonen, den forteller sin fortelling i presens, som var noe vi snakket om i forrige episode, at den hopper liksom ikke frem og tilbake i tid, den sier liksom, her er en fortelling, vi skal følge den fra begynnelse til slutt, og når den er ferdig så sitter vi kanskje igjen med liksom en rikere forståelse av hva det vil si å være en person, et individ, i en vanskelig situasjon. Mm. Mustang er en kjempefilm. Det er en skikkelig, skikkelig god film.
Ja.
Jeg vil tro dette blir deres anbefaling.
Det er i hvert fall min.
Uten tvil. Ukens anbefaling.
Ja. Som vanlig har jeg ikke sett den det er unisont enighet om at det er ukens anbefaling.
Er det liksom en...
Ja, det er bittert.
Nei, men la oss snakke om en ting som vi snakket litt om i forrige episode. Skal det mye mer til... Å få deg til å gå på kino og se en film som du kanskje tenker kommer til å være en påkjenning, enn...
Den her kommer til å se uansett.
Men som det er liksom bred enighet om er en jævlig god film. Liksom. Alle sier det er en jævlig god film, men du vet at det kommer til å bli en påkjenning. Er det noe som liksom greier å få deg ut på kino, hvis du tenker liksom på...
Hva du mener?
Nei, altså hvis du tenker tilbake på din erfaring og liksom...
Spør kino, du hvorfor ikke ble med?
Som kinopublikummer. På en måte, men jeg spør også sånn mer generelt, liksom, for jeg føler også at jeg bruker 150 kroner på å se den nyeste Marvel-filmen oftere enn jeg bruker 150 kroner på å se en film jeg kan se alle anmelderne er enige om er en jævlig god film, liksom, en av årets beste.
Jeg går jo ikke så mye på kino.
Nei.
Grunnen til sånn her er jo at jeg synes det ikke er så lett å kombinere arbeid med morgenkino.
Men mer sånn generelt da, altså sånn, hvis du skal oppsummere 2014 og 2015 og ditt kinobesøk der. Altså, hvor er
hovedet... Jeg vet ikke om jeg var på kino. Jo, jeg så en film på kino i fjor. Oi. Jo.
Plus biff.
Var jeg på biff? Plus biff, ja. Plus biff.
Du sa Star Wars og biff.
Jeg så, ok, så Star Wars, for det var Star Wars, og så var jeg på biff, og så så jeg Jurassic Park på en IMAX-kino.
Ja.
For at jeg måtte se noe fett på IMAX.
Ja, jeg skjønner det.
Jeg skulle ønske jeg så mer på kino, men...
Så du Avengers-filmen?
Ikke på kino.
Men uansett da, selv om altså Mustang var...
Så du Mad Max på kino?
Nei. Jeg har jo sagt de filmene så på kino.
Ja, nei, men det bare... Så du går altså, relativt sjelden på kino?
Jeg går nesten aldri på kino.
Men det standarden, altså. Nordmenn altså, går gjennomsnitt en gang på kino i året.
Du så i hvert fall ikke louder
than og der synes jeg var så langt til hver kino. Så det ble det litt av. Og så er det så mye på tysk, så det ga det ikke. Og her, så ja, jeg har hatt lite tid.
Og det koster penger?
Mer det, jeg har hatt lite tid, rett og slett.
Hva med deg, Lars? Altså, hvor vil du si din hovedvekt har vært når du skal velge liksom, hvilke filmer du ser? Både hjemme og på kino, egentlig, for å gjøre diskusjonen bredere.
Hjemme er noe helt annet.
Ja, hjemme kan du se hva som helst, så lenge du i sin stemning for å se en sånn type film. På kino så er det mer fokus på å se liksom, Batman eller Avengers eller Planet of the Apes eller noe sånt.
Jeg gikk mye på Cinemateket før, og så filmer der. Mye mer. Jeg har vært mye mer på Cinemateket enn vært på kino.
Ok. Det er jo interessant, for det er jo liksom den kunstdelen av...
Jeg liker jo det veldig godt.
Mm.
Men det har vært veldig mye sånn... Vet man, kom hjem, man sliten. Gidje, lese en bok. Ta på en annen film. Helst noe som ikke må fordøye så mye, for du sliten.
Ja, det tror jeg er følelsen veldig mange har.
Ja. Og det er synd da, for det betyr jo at de filmene som går bra, på en måte.
Mm. Kan ikke du, Lars, altså... Det er, altså, vi skjønner jo alle på et intellektuelt plan at Grimsby kommer til å gjøre det bedre enn Mustang på kino.
Ja.
Men det er jo også, emosjonene mine sier jo liksom, jeg skulle ønske det var annerledes, skulle ønske Mustang var...
Helt naturlig, alle kan ikke gå og se Mustang heller.
Jeg...
Selv om jeg synes at flest mulig burde se den filmen.
Jeg slenger meg på og anbefaler Mustang på forhånd, og vil gjerne høre litt om denne svenske filmen dere har sett.
Åh.
Vent litt. Jeg har litt på følelsen av at det var en det var dårlig. Mer enn det var en fin film.
Det var, jeg synes Emilie kan sette opp, for han har, dette er jo en oppfølger, og Emilie kan fortelle litt kort om originalen da.
Så som i himmelen. Jeg skjønte titelen akkurat nå.
Så som i himmelen er da en svensk film fra forrige 10 år med, som gjorde det veldig bra.
Svensk klassiker nesten.
Ny klassiker.
Ja, jeg kan si det.
Nominert Oscar.
Ja, veldig fin.
Jeg har ikke sett den.
Handler om en dirigent som, ja, for å ta det veldig kort, ender opp i en bitte liten landsby, en skikkelig liten landsby i Sverige, og begynner å lede et kor av glade amatører der.
Soundtrack, jeg tror jeg har soundtrack, ikke?
Såpass.
Pappa kjøpte det, tror jeg.
Ja.
Så handler det.
Men... En film som veldig mange, i hvert fall her i Norden, har et... Fint forhold til, det var en vakker film på sitt vis. Jeg synes ikke liksom, det var en kjempegod film, men jeg skjønner liksom, at det var søt og fin og hadde et greit budskap om at det, liksom, du må kjempe for å være deg selv og liksom, lære å uttrykke deg. Det er jo liksom, noe som alle kan være enige i, en greit budskap i en film.
Ja.
Eller?
Ja.
Så går det et par år. Han, fyren som har laget den filmen, Kai Pollak, begynner å gjøre seg bemerket som en foredragsholder og en litt sånn selvhjelp-guru.
Ja.
I seg selv helt ok?
Nei, det er det ikke.
Jo, for han har, vi kikket inn på nettsiden hans, og det var liksom ikke verdens. Det var sånn, lykken er noe man kan velge, og være glad er noe man kan velge. Ja, det,
er det litt sånn som han duden i broen?
Nei, han er bare en glad, han fikk som bare en glad fyr med vekt på at det positive er noe man kan oppnå.
Ja.
Det som er litt morsomt med selvhjelp, er at hvis du kjøper en selvhjelpsbok, så er det jo ikke selvhjelp, det er noen som hjelper deg, fordi jeg skrev den boken til deg.
Jo, men du gjør det, ja.
Okay, så det er 2016.
Hva heter filmen?
I Sverige er det 2015, og oppfølgeren kommer. Den heter Så og på jorden.
Ja. Så som, hva heter den første igjen?
Så som i himmelen.
Og så på jorden.
La din vilje skje, så som i himmelen, så og på jorden. Fader vår, du som i himmelen. Det der er det fra.
Går du gjennom for
det
vår?
Ja, det litt som alfabet. For det litt som alfabet, for jeg må liksom starte fra toppen. Sånn, faen, var det du som i himmelen? Lens ikke inn i fristiden.
La din vilje
skje. La din vilje skje på jorden. Ja.
Ja, det fader vår.
Ja, ok. På svensk.
Ok, ja. Så dirigenten er jo dessverre, jeg skal ikke spoile for mye, men dirigenten kan ikke være med I denne filmen dessverre.
Når du sier dirigenten, så mener du...
Det en 10 år gammel film.
Det ikke direktøren, skulle du si. Ja, ok, dirigenten, ja, ikke director.
Jeg gir deg tillatelse til å spoile forrige film.
Ok, så dirigenten dør I slutten av ja, filmen. En slags kombinasjon av at han får hjerteinfarkt mens han på dass, og tryner han, og slår hodet sitt mot en vask.
Det en morsom film.
Veldig sånn ut av det blå, egentlig. Ja. Jeg kan ikke huske at de liksom teaset hjerteinfarkt, Nei. Eller hjerteproblemer eller sånt. Han hadde jo problemer da, jeg vet ikke faen.
Det det 10 år siden, whatever.
Uansett, han døde veldig brått og uventet mot slutten av filmen. Denne filmen, oppfølgeren altså, så også på jorden, starter et par måneder senere. Og Frida Hallgren har nå hovedrollen. Hun spilte altså da den kvinnelige karakteren som dirigenten ble forelsket I ja. I forrige film. Hun da høygravid, og vi starter...
Ja, hun kunne ikke vært høyere gravid enn det vi startet med. ja.
Høy og gravid?
Nei, hun spiller konsert. Hun elsker jo musikk og får folk til å danse, hun Mm. Så hun spiller opp til dans I første scenen, og da går vannet på
seg. Åh, nei!
ja, mens hun holder konsert.
Dramatikk!
Ja, ja.
La du merke til at sangen hun fremførte var litt sånn der You'll miss me when I'm dead, et eller annet sånn der country-låt?
Ja, det var litt sånn... Jeg vet ikke, det hørtes ut som en hvilken som helst annen country-låt, for å være helt ærlig.
Og den scenen hvor hun da spiller sånn der klassisk rock'n'roll-musikk fra tidlig 50-tallet, mens hun da skal snart føde, kryssklippes med en slags søndagstjeneste I kirken, I landsbyen, hvor det ingen I kirken. Det helt tomt, men på konserten hennes det helt fullt.
Og så klippes også til en I publikum,
Et sånn close-up av en fyr I publikum.
Av en fyr som står og smiler og koser seg. Og vet du hvem det Mario?
Malone som død.
Nei, det Jakob Oftebro.
Nei!
Hey! He's back!
han og vet du hva han gjør I denne filmen?
Oftebro-alarm!
Puler.
Han snakker svensk.
Åh, nei!
og overraskende bra svensk ble vi enige om.
Ja, det noe nordisk Jakob Oftebro ikke kan?
Finsk. Islansk. Og finsk, ja.
Men han blir på en måte Skandinavias Nikolaj Klevevåg?
Skandinavias Mikael Persbrandt?
Nei, hva heter hun I dag? Hun svenske...
Tuva Novotny.
Tuva Novotny, for hun snakker jo norsk I dag, og svensk, men det kanskje nærmere der.
Ja, ok.
Uansett da.
Uansett, han der.
De skal altså pusse opp kirken I denne lille landsbygden. Det ingen som kommer på gudstjenester. Presten alkoholiker. Hun føder I begynnelsen av filmen og får streng beskjed av hele lokalsamfunnet gjennom hele filmen at du skal ikke tro du noe bare fordi du lå med en kjent dirigent. og,
janteloven, bitch.
Og så janteloven ganget... Det, Janteloven opp I menta, altså, sånn ja. På turbo-nivå.
Men før vi begynner å hate for mye på denne filmen, filmen strukturert rundt at det skal være en konsert I kirken. Det har liksom noen andre enn denne landsbyen bestemt. Og det skal være Handel med...
Halleluja, heter han bare.
God gamle Handel, fett.
Vi kan sjekke opp I det, men det skal være liksom Handel, og det skal være det kjente stykket hvor du har koret som synger Halleluja,
Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Så skjønner du poenget.
Jeg ser ikke hvor det går.
En visst nok veldig vanskelig korlåt.
Det ikke måte på hvor vanskelig det og ikke nok med det. Men SVT, eller svensk TV...
Sveriges Rikstelevisjon.
...skal sende dette på TV. Kan du... Du kan jo skjønne at dette
Dyr på forviklinger.
Ja, dette noe veldig viktig I horisonten som ja. Nødt til å fikses. Ja.
Før vi går videre, likte dere sånn som I himmelen?
Jeg synes det var helt ok. Helt
grei. Altså, originalet?
Ja.
Jeg har ikke sett den.
Ok.
Så jeg hadde ikke noe forhold til det som på jorden, der den heter, sant?
Ja.
Når jeg kom inn... Det eneste var at Emilio sa, ok, dirigenten dør, og så nå vi her. Så ja, ok.
ok, fett. Da kan vi gå videre.
Men okay. det var alt jeg trengte å vite.
Ja, for noe av det som litt kleint I begynnelsen av filmen, at det veldig mye dialog, sånn som I sånn der, du är gravid med barnet till okej, jag ska inte göra svensk, unnskyld. Du är gravid med barnet till en död man.
Du har bollen i ovnen från en död man.
Och det är liksom sån här, dina föräldrar döde ju i en bilolycka för 30 år sedan, bla bla bla. Vad syns du om det? Och det är liksom, okej, lite mycket information här som inte klar att bli vicklet in på mer subtil, inte klar att bli vicklet in i filmen på ett mer subtilt vis då.
Ja.
Det är ju lite klant. Men när filmen är egentligen väldigt sån klassisk strukturerat med tanke på att här är det en konsert i horisonten, den är jätteviktig och vi är nöjda att klara och genomföra den, för hvis ikke vi klarar att genomföra den så är det en stor skam för alla involverade.
Det är kun skam som får spela, det är inte något liv eller något.
Nej, det är bara skam.
Okay. Ja.
Eller också alltså han alkoholiserade prästen riskerar ju jobben sin
och den måste ha för att kunna gå till alkohol.
Alltså det är bara nu har jag väntat länge nog. Det är en hel krisfilm.
Ja, fy Sören. Alltså, visst du ligger så som i himlen. Hoppa över den här filmen för den kommer till att retrospektivt ödelägga så som i himlen för dig.
För det är alltså det är så mycket jantelov och så mycket skriking. Sån där
hatisk skriking.
Vad är du tror du håller på med? Det kommer inte att klara det här. Du ser ju det. Det här det är jättedåligt att synge. Och så är det sån vem är som skriker det till folk? Det är vuxna människor som skriker. Vad är du tror du håller på med?
Folk var nere på bryggen den dagen och spyttet skillingsbollar på politikerna. Alltså folk skriker i rasande ting.
Ja, jag är enig i det. Men det som var med den filmen där då. Och den hade sina lyspunkt. Vi alltså vi lo och kosa oss inemellan. Jag vet inte om vi lo med eller av.
Eller mest av.
Men är så mycket frustration för att folk är så sykt kippe och på det jantegrejen och sånt där. Det suger där folk till en dritt. Mannen din är död bla bla bla.
Låt mig ta ett exempel på det Lars säger. Ganska tidigt i filmen så blir då det liksom mens hun är på väg till födestuen. Så blir Frida Hallgren sin rollfigur liksom truet fysisk så att si på livet av en ex-kjæreste.
Altså, välkommen till Sverige.
Ja.
Det är intressant nog som grundlag för en film. Men det blev aldrig politianmält. Det blev liksom aldrig egentligen
tagit upp. Det blev aldrig nämnt.
Det blev aldrig nämnt. Alltså
han kör förbi en gång senare när hon har barnet i barnevagn och så där. Du ska inte alltså
skränsa föran spädbarnet.
Och bara sån här du må inte tro att du är nå med mannen din är död och så kör han vidare. Och det är det sista vi ser då liksom. Han är med i två scener och spelar bara världens största rasshål som slår en födande kvinna i ansiktet. Och så är det alltså
vi har alla varit där.
Jo. Nej, det är ingen alltså det du får ikke gjort opp i noe av det uforløste frustrasjonen opp gjennom hele filmen. Det en 2 timer og 14 minutter lang film.
Herregud!
I tillegg til denne ekskjæresten, så er det altså da en sånn konkurrerende dirigent som ankommer byen, som viser seg å ha da gjort henne gravid da hun var 16, og tvunget henne til å ta abort.
Og så nektet for forholdet etterpå.
Nektet for forholdet etterpå. Och som då också fysiskt truar henne så att si på livet i filmen. Ja. Det blir heller aldrig anerkänt.
Tror du att den filmen vill få en annan mottagare i Sverige än av docker?
Det har han allerede. Alltså filmen har allerede kommit ut i Sverige och den har blivit långt dåligare mottatt stort sett alla städer
än av docker.
Nej, alltså på lik linje med oss av de allra flesta.
Det är inte sån, du känner inte svensk kultur.
Nej, för det är bara, alltså, du kan inte ha två män som slår en gravid och en nymor i ansiktet och han ena har tvungit den till abort och det är liksom det är bara helt förfärliga män liksom.
Är det samma regissör som så som Emil?
Ja, ja,
ja.
Och han är ju nästan 80 år gammal, men du har sett det är poängen.
Och han är en solstråle av en celebritet.
Ja.
Tidig.
Poängen är att det blir liksom aldrig alltså i en vilken som helst annan film så hade det varit snarare det hade varit ett uppgör som du med jantelov. Här är det inte något uppgör, de bara synger skickligt fint på slutet och så är det grejt liksom. Det är inte snarare hej sån här kan inte du uppföra dig. Sån här är det inte grejt att snacka till folk.
Det är så irriterande när folk inte uppför sig.
Näst så att si alla i landsbyen pröva att fortälla henne att hon måste tro hon är något. Hun blir fysiskt truet av upp till flera män.
Det stora frågan är ju tror hon att hon är någon.
Hon blir beskyld för att vara en hore av så och si alla i landsbyn. Alltså Flytt! Bare flytt derfra! Hvorfor flytter du ikke?
Men tror hun at hun noe?
Hun vet at hun noe, fordi alle jo noe. Alle har jo et, alle jo verdifulle individer, ja. Og alle et bidrag til, til samfunnet.
Og det var vel litt av budskapet I filmen, at ja. Du må aldri gi opp, og aldri slutte å tro på deg selv. Men, men selv om du ikke gir opp, og selv om du ikke slutter å tro på deg selv, så hadde det vært deilig med en viss form for katarsis mot hele, hele mentaliteten I hele filmen, at alle var så sykt kjipe, og ingen og det fikk liksom ingen represalier, det fikk ingen konsekvenser.
Denne filmen har ikke en, liksom en dramatisk mur,
Nei.
Som resten av filmen.
Og en ting som jeg tror du setter pris på, det kanskje mest upolitisk korrekte I hele filmen, var en som heter Tore, som var psykisk utviklingshemmed.
Åpenbart spilt av en frisk person.
Åpenbart spilt av en frisk
Never
person.
Never go full retard.
Men han, han var liksom, han hadde til med den dumme bollen, han så ut som Ben Stiller I
Simple
Tropical
Jack.
Thunder I Simple Jack, ja, med bolleklipp. Altså,
jeg liker det allerede.
Det var liksom, jeg følte det var liksom 2016-ekvivalenten av blackface omtrent, altså det var egentlig helt sinnssykt upassende, og hadde spilt ingen funksjon heller, egentlig. Det var bare, jeg vet ikke, det var bare, vi satt og lo bare fordi det var så sinnssykt krise, liksom.
Og det var så kleint med
denne rollen. Var det noe så I går?
Ja.
Og Her, la meg fortelle deg en annen liten detalj fra filmen. Denne filmen har et utrolig enkelt budskap om at kirken må fornye seg, og kirken må...
Et viktig budskap.
Ja, må slutte å være så tradisjonell og bare liksom akseptere alle for den de Greit nok. Jakob Oftebro, sin rollefigur, vet du hvorfor han I landsbyen? Frida Hallgren spør, hvorfor, liksom, hva gjør du her I denne landsbyen? Og sier han at han murer, og at han skal jobbe I kirken, fordi grunnmuren til kirken gjennomrotten.
De gjør aldri noe med grunnmuren heller.
Nei. Senere I filmen så sitter han og maler en fredsdue.
Inni
kirken. Fordi det liksom det jobben
hans. Jeg hater filmen der allerede.
Han har på seg liksom sånne maleklær, og så sitter de og øver på det som deres første sang, eller deres første ordentlige øving. Og mens de endelig lærer seg å synge, så klipper de til Jakob Oftebro, som står og maler en sånn fredsdue I kirken. Jeg tror han var murer.
Mange
talenter han.
Jeg vet ikke hva jeg skal si om den filmen. Det var noe av det rareste jeg har sett, liksom.
Ja.
For det var bare... Han kaster alle ballene opp I luften, og så bare går han vekk.
Den...
det var sånn mic drop på hver eneste scene, sånn der. Gir ikke å tenke på det mer. Ok, ferdig.
Altså... Jeg har ikke lyst til å gi inntrykk av at vi liksom bare hater på denne filmen fordi den teknisk sett veldig, veldig dårlig som filmhåndverk. Vi snakket om det rett etter at vi hadde sett filmen at det var noen scener som varte I 4-5 minutter hvor presten skriker da til Frida Hallgren sånn der «Dette kommer ikke til å gå! Blablabla! De hater oss!» Og Frida Hallgren sånn fortvilt på å si sånn, nei, men vi må synge, og vi må danse, og vi skal klare dette. Og pressen skriker tilbake, det går ikke. 5 minutter senere, så det fortsatt samme scene, med at presten står og skriker, og liksom, det går ikke. Vi kommer til å stanse,
Den alkoholismen hans også blir bare trivialisert. Og får ingen konsekvenser og ingen represalier.
Nei, det rett og slett bare en hindring I veien mot denne konserten.
Helt jævlig.
Når det skal sies, ja. Så satt vi og flirte ganske godt på kinoen.
ja, det.
Og det var liksom, altså, selv om det var en lang film, og jeg var I utgangspunktet sykt skeptisk, og hadde ikke så veldig lyst til å se den. Men det gikk liksom, de 2 timene gikk unna, og det var liksom... Det var ikke så ille å se den på kino, men det var litt fordi du bare hadde bare så lyst til å... Altså, det sjelden jeg slenger dritt om filmer, og jeg prøver så godt jeg kan å se det positive ting. Men akkurat denne filmen der var vanskelig, altså.
The gift that kept on giving.
Nei, det var... Jeg vet ikke. Jeg skjønte liksom ikke hva han prøvde på I det hele tatt.
Jeg synes at denne filmen sånn kjempedårlig, altså har egentlig mye problematisk med seg. Altså den, her det en kvinne som blir kalt hore av sine, liksom naboer. Hun blir truet på livet, både som høygravid og som mens hun ute og går tur med sin, sitt spedbarn. Hun åpenbart, i feil landsby. Altså, hun må bare komme seg i helvete vekk derifra. Men denne filmen sier først, se hvor vanskelig hun har det. Og så sier han, men alt går greit hvis hun bare får laget en fin konsert. Den tar aldri opp igjen alle de problematiske aspektene med at hun burde frykte for sitt eget liv og for sitt barns liv i denne landsbyen. Og denne landsbyen så å si forstoppet. Den
Det kan være at det endet oppe på bussen.
Mest sannsynlig. Jeg tror ikke bussen går dit, for å være helt ærlig. Men altså, det i seg selv greit nok som premiss. Men det blir aldri, altså, de som har laget denne filmen har rett og slett ikke peiling på hva det de kommuniserer. At du skal liksom bare godta et sånt type samfunn rundt deg, hvis du bare liksom kan synge og danse og høre, liksom spille fin musikk, så skal alt ordne seg. Det budskapet til denne filmen. Det egentlig jæklig problematisk. Jæklig problematisk å lage en sånn film med den holdningen om at bare vi har det litt festlig, bare vi får liksom ut musikken som bor i oss, så kommer ting til å ordne seg. Nei, ting kommer ikke til å ordne seg bare fordi du kan synge halleluja med et kor.
Men det hjelper litt på.
Det flott med musikk, men det samfunnet har mye større problemer enn at de har vanskeligheter med å gjennomføre en OK-konsert.
Altså, bare for å understreke hvor fint det var de sang i også på jorden, helt på slutten her.
Ok, spoiler alert, men dette vil du høre.
Dette vil du høre. Jesus på korset
griner.
Kommer til livet.
Nei.
Og klatre ned fra korset.
Nei.
Og sette seg ned og høre på.
Nei.
Og aldri sånn i fokus, bare litt sånn i bakgrunnen.
Nei, 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 nei,
det er ikke lov.
Det er ikke lov.
For du skjønner at det Jesus egentlig vil, er jo ikke bare å være en trefigur i det hellige rom. Det Jesus egentlig vil, er jo at alle skal synge og danse og være glad.
Vondt i hodet å tenke på filmen der. Jeg orker ikke å høre med den filmen.
Det var i hvert fall Å så på jorden, den nye svenske filmen.
Men før vi avslutter, kan jeg bare fortelle liksom litt om den linken som jeg liksom har hatt i hodet mellom Å så på jorden og Grimsby. Da jeg gikk på litteraturvitenskap i UiB.
Putter det inn i samtalen der, ja.
Jeg flettet det veldig naturlig inn. Så lærte vi litt om en skribentforfatter som heter Mikael Bakhtin. Og han hadde noen interessante teorier om, ja,
latter. Bakhtin ass up! You see what you got, Bakhtin. Sorry.
Backed into the future. Ja. Han hadde noen interessante tanker om funksjonen som latteren og karnevalet har hatt i kulturhistorien opp gjennom årene. For å forenkle det noe veldig. At latteren og karnevalet har vært veldig frigjørende, og den har skapt en slags dialog mellom ulike klasser i samfunnet. Fordi gjennom det å være klovn, gjennom det å være en humorist, gjennom det å lage karneval, så har liksom de fattige og de lavere stilte i samfunnet på en måte gitt seg selv en plattform hvor du kan le av kongen, du kan le av aristokratene, du kan latterliggjøre de med makt. Og slippe unna med det, fordi du har rammet det inn gjennom latter, gjennom sang, gjennom kostymer, etc. Dette en tradisjon som går jo tilbake til liksom, før middelalderen.
1740 før Kristus. Mai 1740 før Kristus.
Liksom en, altså, alle vet jo om narren, ikke sant? Som den eneste som får lov til å kritisere kongen gjennom å rett og slett bli gøyere å være en klovn. Linken mellom Grimsby og denne svenske filmen Så og på jorden er jo dermed dette med at Sacha Baron Cohen har vært kanskje en av de beste klovnene vi har hatt de siste 15 årene. Han har gjort seg selv om til en klovn, men dermed også latterliggjort folk fra eliten gjennom de Ali-G-intervjuene sine, gjennom Borat, disse skjult kamerasituasjonene som han har greid å skape. Og så også på jorden den svenske filmen, prøver å ha det som et budskap om at latter, dans og sang er frigjørende. Men feiler spektakulært. Sacha Baron Cohen som lager Grimsby har vært en av de beste, spør du meg, i verden til å kommunisere akkurat dette som også så på jorden prøver å kommunisere. Jeg synes det er ganske weird at her sitter vi liksom og snakker om en film med masse sånn her liksom ballepikk og bæsjehumor som er liksom markedsført mot tenåringsgutter kanskje som har egentlig denne liksom baktinske logikken i seg. Og så har du liksom en seriøs voksenfilm fra Sverige.
På godt over to timer. Det var en time lenger enn Grimsby.
Så du vet at den er viktig som var over to timer?
Ja, men så, altså som regel så har du noe du prøver å få sagt da, hvis du har en film som var i to timer. Mer enn bare sang er fint. Altså, det her.
Skjønner du hvor jeg vil hen, Mario?
Ikke tenk for mye på oss og på jorden. Gå heller og se Mustang.
Ja, se Mustang.
Eller hvis du har en 14 år gammel sønn eller datter.
Eller en far.
Eller en 14 år gammel far. Gi de en tonelapp og send de av gårde på Grimsy. For da kommer de kose seg med vennene sine.
Ja. Hvis du har en 14 år gammel far.
Det er dårlig. Jeg kommer til å se Mustang med mamma, tenker jeg.
Det er ikke så dumt.
Det tror jeg er en god idé.
Ja. Fett.
Hva med How to be single?
Skal du se på lørdag?
Ja. Med mamma?
Med min utkåre.
Din verre halvdel.
Jeg tror kanskje hun en bedre halvdel, altså.
Ja, vi pleier å høre det.
Vi ofte det.
Godt å høre.
Det var alle filmene, det.
Ja, jeg gleder meg til onsdag. Håper vi ser dere der.
Ja, på kvarteret i Televerket klokken 6.
Vi kommer til å sitte på en scene. Ja. Vi kommer til kanskje til med en overhead.
Og vi har Eline Lund Fjæren med på laget.
Dope as shit, boy.
At Jodan Eida på Twitter og på Instagram. Jodan Eida at navvarsel.info.
Du kan kontakte meg på at Kino Lars.
At Mario, nei, nå gjorde vi igjen. At Emilio Sandvesa.
At Mario Urban.
Woo! Det funket nesten denne
gangen. Ja, det klarte vi det nesten.
Vi nailer det til neste. Ja. Ja. Hvis du likte denne episoden og har hørt på det gjennom for eksempel nettsidene våre eller MP3 eller hva det skulle være, please abonner på oss via iTunes eller Stitcher. Det går også an.
Og trykk gjerne på de stjernene.
Og det setter vi veldig stor pris på om du gjør.
Vips oss penger. Nei, det trenger ikke du gjøre.
Nei.
Ok.
Flott.
Peace and hood.
Takk for i dag.
Keep the wood.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.